Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 20 la 38. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre toate națiunile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom încheia capitolul 21 din Evanghelia după Luca și am văzut că tema acestui capitol este despre templu. Capitolul acesta vorbește despre templu, Domnul este în templu, suntem în săptămâna mare, în săptămâna patimilor, în secțiunea Evangheliei pe care am numit-o Patimile Împărăției și Domnul Iisus Hristos este în templu, versetul 5 spune pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și darul Iisus a zis și Domnul începe să vorbească despre templu, cum și ei vorbeau despre templu, însă vedeți că despre același lucru, despre același eveniment, despre același obiect sau obiectiv, oamenii pot să vorbească cu totul diferit. Cum și astăzi, despre același eveniment, diferiți oameni pot să vorbească cu totul diferit și să poată să vadă evenimentele dintr-o cu totul altă perspectivă. Unii vorbeau despre templu că este împodobit cu pietre frumoase și daruri. Asta vedeau. Chiar și ucenicii au fost impresionați de frumusețea templului, de frumusețea acestei construcții, pentru că în Evanghelia după Marcu citim că ucenicii au venit la Domnul și au spus: privește, învățătorule, ce construcții și ce zidiri despre templu. E, tot despre templu, cel care este Domnul templului vede altceva, vede ce se va întâmpla cu templul acesta în timp, vede ce este în acest templu, vede ce este în inima oamenilor, pentru că noi suntem templul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre sfârșitul templului, despre destinul tragic al acestui templu, care este atât de frumos astăzi, dar care nu va mai fi nimic din el. Și spune Domnul, ce construcții, ce clădiri, ce pietre frumoase, ce daruri. Nu va rămâne piatră pe piatră, nu va mai însemna absolut nimic din tot ceea ce vedeți astăzi ca fiind valoare. Lucrul acesta este adevărat pentru toată istoria lumii și pentru toate realizările oamenilor. Pentru că ceea ce reprezintă valoare, ceea ce e piatră frumoasă, ceea ce este dar, ceea ce este bijuterie astăzi, mâine poate să nu mai însemne absolut nimic și să nu mai aibă niciun fel de importanță, niciun fel de valoare. În revista jubiliară Semnele Timpului este o poză a unei clădiri din Bangkok, din Thailanda. O clădire uriașă. Dacă te uiți, așa ai spune, ce construcție, ce construcție? O clădire goală. La ora aceasta, nelocuită, datorită crizei financiare, abandonată de proprietarii ei. Și este scris de desubt, clădiri ca aceasta din imagine sunt zeci și sute în Bangkok, datorită crizei financiare. Clădiri uriașe, cum nu există una în România, te uiți cum s-a putut Cum s-a putut zidi așa ceva? Ce construcții? Ce zidiri? Abandonată pentru că nu se mai poate întreține datorită acestei crize financiare care prinde foarte repede, vedeți, ca un val uriaș care prinde tot pământul. Hei, poți să vezi, pe de o parte, o clădire foarte mare care însemna foarte mult și care sperau să aducă mult venit clădirea aceasta și iată că într-o perioadă scurtă de timp clădirea devine abandonată, ca o ruină, o clădire nouă. Așa era și templul din Ierusalim, templul lui Dumnezeu, pentru că era una din minunile lumii antice și s-a dus și n-a mai rămas, așa cum Domnul a spus, piatră pe piatră. Am văzut săptămâna trecută că au intrat în conflict aici istoria umană cu istoria divină. În anul 69, când Titus asedia Ierusalimul, nu va trece generația aceasta. Și într-o generație s-au întâmplat aceste lucruri. Domnul a prezis că se vor întâmpla. Titus dă ordin expres ca nimeni să nu se atingă de templu. Gândiți-vă, comandantul operațiunilor militare ale romane, acolo în Israel, dă poruncă tuturor generalilor, nimeni să nu se atingă de templu. Voia să salveze templu, pentru că era capodoperă. Ce construcție, ce zidiri, ce daruri. Și un soldat care aruncă întâmplător peste gard o torță. Unde cade torța asta? Cum se aprinde? Cum nimeni nu poate să oprească focul acesta? Că ia foc și arde tot templul. Și Titus atunci, mâniat, pentru că s-a pierdut capodoperă asta, dă ordin. Acum el dă ordin ca să se are cu plugul. Să nu se mai cunoască că a fost aici o cetate. Că trebuia să se împlinească nu ce a poruncit Titus, împăratul roman, trebuia să se împlinească ce a poruncit împăratul împăraților. Ce a spus înainte cu o generație că se va întâmpla. Și toate aceste lucruri se vor întâmpla. Și Domnul Iisus Hristos spune, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, voi să vă uitați în sus. Că dacă vă uitați la clădirea din Bangkok, dacă vă uitați pe Wall Street, dacă vă uitați la București, dacă vă uitați în altă parte, auziți ce spune aici? Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Și se vor transmite emisiuni de groază la buletinele de știri, la buletinele informative și oamenii sunt cu ochii holbați pe televizoare. Nimeni nu-i poate desface de televizor. Și la miezul nopții, dacă vin acasă, sunt tot pe televizor. Și obosit, frân, dacă este că l-ați auzit pe fratele de la Zalău, și la 2 noaptea, dacă venea, se trântea în fotoliu și dădea drumul la televizor. Deși a doua zi dimineața trebuia să scoală la 5. Ori așa ceva pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru rugăciune, unde-i găsiți? Cum întreba fratele Valentin Popovici. Unde-i găsește omul care vine frân, mor de oboseală la ora 12 sau la 1 sau la 2 și se cadă pe genunchi să se roage Domnului și să stea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vedeți cum se extinde arcul acesta care strânge cleștele acesta, care strânge Ierusalimul și care strânge și pe copiii lui Dumnezeu. Ca să aveți putere și să scăpați de toate aceste lucruri, când vor începe să se întâmple, să vă uitați în sus. Deci, capitolul 21 despre templu, în primele 4 versete, iubirea de Dumnezeu, cuvântul cheie, sărăcie, dărnicia văduvei sărace, care a dat 2 bani. Și vedeți că în cele mai grele timpuri, când se rostesc profețiile cele mai sumbre despre viitor, cineva care nu are nicio perspectivă, am spune din punct de vedere material, financiar, în plină criză financiară, cineva care nu are nicio perspectivă din punct de vedere al banilor, al finanțelor, și n-am experimentat noi anul acesta așa ceva, n-am experimentat aici la Biserica Philadelphia, în plină criză financiară, Biserica Philadelphia a avut cele mai mari donații, am donat cei mai mulți bani anul ăsta, cum n-am donat în toți anii de când există biserica până acum, și în plină criză financiară, Biserica Philadelphia are mai mulți bani decât s-a avut oricând până acum. Nu e un miracol lucrul acesta? Nu e aceasta o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu și nu e intenționată asta de Duhul lui Dumnezeu să ne ridice privirea sus? Să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, că El e credincios. Dacă a putut să facă asta cu Biserica Philadelphia, uitați-vă cât suntem aici și ce putere am avea dacă ne-am adunat toți aici și cineva ar face suma, dar ce poate să facă Dumnezeu. Și El ne-a promis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. A doua secțiune, versetele 5 la 19, înștiințare cu cuvântul cheie semne. Și a treia, la care vom medita astăzi, îndemn. Versetele 20 la 38 și cuvântul cheie pentru secțiunea aceasta este stăruință. Stăruință sau perseverență. Și acum o să parcurgem pasajul acesta. Sigur că e amplu pasajul acesta, cuprinde multe lucruri, multe evenimente, multe detalii. Nu ne ajunge timpul să vorbim despre acestea toate. Doar o imagine de ansamblu a ceea ce este scris aici și sigur că vom trăi și vom experimenta detaliile. Unele din ele deja au fost experimentate. Vă spuneam de căderea templului. A fost profețită de Domnul. A fost experimentată de poporul iudeu. Sau vor cădea sub ascuțișul săbiei. Vor fi luați rob printre toate neamurile. Asta au experimentat iudeii până acum. Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri. Au experimentat aproape 1900 de ani călcat în picioare de neamuri până când se vor împlini vremurile neamurilor și s-au împlinit și în 47. Parcă s-a reînființat, s-a apărut din nou pe harta lumii statul Israel și orașul Ierusalim. Tel Avivul a început, dar până la urmă tot Ierusalimul trebuie să fie capitala Israelului. În primul rând este strâmtorarea Ierusalimului, versetele 20 la 24. Și lucrul acesta s-a împlinit. Spune Domnul Iisus Hristos aici, în versetul 22, căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, zile de pedeapsă, zile în care Dumnezeu va pedepsi Ierusalimul pentru păcatele lui. Când Domnul a intrat în Ierusalim, în Duminica Florilor, cum o numim noi, prima zi din Săptămâna Mare, Domnul s-a oprit pe muntele, pe coborâșul muntelui Măslinilor, a privit cetatea și a plâns pentru ea. Ierusalime, Ierusalime, care omor cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să vă strâng cum strânge găina puii, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Domnul plânge pentru cetate și pentru că ei nu au vrut să fie strânși. Pentru că ei nu au vrut să fie uniți, pentru că ei nu au vrut să asculte de Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, de prorocii lui Dumnezeu, pentru că nu au vrut să fie strânși, vor fi împrăștiați. Și vor fi atât de împrăștiați până la marginile lumii și nimeni nu-i va mai putea strânge împreună. Zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ceea ce este scris. Și iată că strâmtorarea Ierusalimului este și ea în planul lui Dumnezeu, pentru că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris. Tot ceea ce au spus prorocii, ei au omorât cu pietre pe proroci. N-au vrut să asculte mesajul prorocilor, însă Dumnezeu a poruncit prorocilor să-l și scrie. Nu numai să spună mesajul, nu numai să-l rostească, ci să-l și scrie, să rămână scris pentru generațiile următoare. Și Domnul le-a spus fariseilor, doar poate că nu cu multă vreme înainte, voi împodobiți mormintele prorocilor. Și voi spuneți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, noi n-am fi omorât pe proroci. Însă prin faptul că acum le împodobiți mormintele, voi mărturisiți că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Și același lucru îl veți face și voi. Și ei l-au făcut același lucru mai rău decât părinților. Ei au spus, dacă am fi trăit în zilele părinților noștri, noi nu i-am fi omorât pe proroci. Acum le împodobesc mormintele. Însă ei erau morminte. Farisei, ieri care împodobeau mormintele părinților și ale prorocilor, ei erau morminte văruite, plini de răpire și de stricăciune în interiorul lor. Și ei acum ajung nu numai să omoară pe proroci, l-au omorât pe Ioan Botezătorul, ar spune Irod l-a omorât. Păi da, Irod, dar el era împăratul, el era exponentul poporului evreu, iudeu. Însă l-au omorât pe cel pe care l-a prezis Moise că Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine și oricine nu va asculta de prorocul acesta va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Câți au ascultat dintre ei? Ei l-au dat la moarte. Preoții cei mai de seamă, fariseii, cărturarii, bătrânii și Irod și Pilat. Și puterea religioasă și puterea politică, toate autoritățile, toți au ajuns la consens și toți l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Și totuși ei spuneau, dacă am fi trăit noi atunci, noi n-am fi făcut asta. Vedeți ce bun se vedeau ei? Ce religios se vedeau ei? Ce sfinți se vedeau ei? Și ei au ajuns să pună vârf păcatelor părinților lor. Așa este și lumea religioasă de astăzi. Se vede foarte bună. Noi suntem creștini, noi suntem români, noi avem tradiție creștină, noi nu suntem ca alții. Dar ei pun vârf păcatelor părinților lor. Pentru că generația aceasta este mai stricată decât orice altă generație care a trăit pe pământul acesta de 2000 de ani încoace. Și noi ne lăudăm cu o tradiție creștină de 2000 de ani, dar să ne întoarcem înapoi să vedem cum au trăit părinții și strămoșii noștri. În ce integritate morală trăiau, pentru că povestea fratele Codreanu în biserica Elim din Timișoara, când în copilărie își aducea aminte, numai cu o generație în urmă, în munții Apuseni, acolo nu exista lacăt, nu exista cheie la ușă sau la poartă. Era portița deschisă, oricine putea să intre, oricine putea să iasă, dacă pleca proprietarul de acasă și nu mai rămânea nimeni în casă, lua mătura și o rezema cu coada de ușă. Și dacă cineva venea din vecin sau de oriunde ar fi venit din toată zona asta întinsă a munților Apuseni și vrea să intre în casă aici să vadă dacă e cineva, stea de vorbă, dacă vedea mătura rezemată pe ușă, pleca. Ieșea așa cum a venit. Nici prin gând nu-i trecea să intre în casă sau să pună mâna pe ceva de acolo. Hei, acum duceți-vă la clădirea aia din Bangkok sau duceți-vă pe Wall Street sau în altă parte să vedeți coada de mătură pe ușă. pe undeva. Deci să vedeți ce sisteme sofisticate, cameră video, intri în magazin, obiectiv supravegheat, video, în legătură cu nu știu ce, sistem de pază, de protecție. Deci oamenii se securizează, oamenii vor să fie în siguranță. Ce siguranță e asta? Cum trăiau moții din Munții Apuseni cu coada pe ușă sau fără coada de mătură pe ușă? Vă dați seama ce viață duceau, ce liniște, ce pace aveau acești oameni, ce încredere aveau unii în alții, ce relații se stabileau între acești oameni. Și acum e vecin la bloc, unul vis-a-vis de altul și nici nu știe că vecinului a murit de 3 săptămâni. Numai când iese mirosul pe sub ușă, că e ușa încuiată și atunci descoperă că a murit. Nici nu mai știe cine este. Poate că își mai spun bună ziua sau bună dimineața, dar atât de aproape și atât de străin. O mulțime așa de mare de oameni, mulțimi de oameni, aglomerații de oameni și omul este mai singur ca oricând în istorie. Cu cât sunt mai mulți, cu cât sunt mai înghesuiți, cu atât sunt mai singuri. Ca la Scăldătoarea Betesda. Când Domnul Iisus Hristos a ajuns acolo și a văzut pe un slăbănog. De 39 de ani era slăbănog, știa că e slăbănog de multă vreme. Și este o speranță și în închisurile astea mari. Și aici este speranță. În situațiile astea disperate, în înstrăinarea și în alienarea omului modern din marile orașe, chiar și pentru el există speranță, ca și pentru slăbănogul de la Betesda. Dar de mulți ani trăiește, unii s-au născut acolo. Cum erau copiii din New York care nici nu știau de unde vine laptele din magazin. Unii cred, păi făcut într-o fabrică undeva, acum ar zice că din computer. Dacă i-a întrebat de unde vine laptele, din computer vine, că computerul face tot. Ăsta știe tot. Cum m-a zis un prieten de-al meu, am comunicat cu el o vreme pe internet și era plecat din Cluj, dezrădăcinat și el prin America, ca și alții pe acolo. Și am încercat cumva să vorbesc cu el și așa. Și îmi spune de biserica noastră, de Biserica Philadelphia, că mă întreabă odată ce biserică și mai spune că e Biserica Baptistă. Dar cum ai descoperit că e Biserica Baptistă? Păi zice, de pe Google. Zice că numai, dacă ceva nu știe Google, numai Dumnezeu mai știe. Că Google știe tot. Adică internetul știe tot și copiii gândesc cu internetul e tot. Tot ce este și tot ce va fi, asta e internetul și computerul. Nu știau că laptele vine de la vacă. Credeau că e făcut prin nu știu ce fabrici, din cine știe ce, poate chiar din petrol. În urmă că petrolul e peste tot. Strâmtorarea Ierusalimului și împlinirea Scripturilor, ca să se împlinească tot ceea ce este scris. Toate aceste lucruri, situația asta politică, situația financiară, situația socială sau starea morală care există în lume, toate aceste lucruri au fost scrise, cum ați auzit și înainte, cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și în zilele Fiului Omului, cum a fost în vremea lui zilele lui Lot, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. Și sunt niște caracteristici din zilele lui Noe, dar avem și caracteristicile zilelor lui Lot. Toate sunt prezente în generația aceasta. Urmează 2, strâmtorarea națiunilor, versetele 25 și 26. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri sau printre națiuni, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Acum, era strâmtorarea Ierusalimului, dar nu numai Ierusalimul. Judecata începe cu poporul lui Dumnezeu, dar continuă cu toate națiunile. Cum se va întâmpla și la sfârșitul istoriei, judecata începe cu biserica apostată, lepădată de credință. Ați auzit de Europa, de colosul ăsta, leu ăsta tânăr, extrem de puternic, dar fără Dumnezeu. În Constituția Europei s-au împotrivit din răzputeri, nici măcar să nu apară cuvântul Dumnezeu. Nimic despre tradiția creștină a Europei, măcar de tradiție, de istorie să ții cont. Nu ține cont de absolut nimic. Și când a insistat Papa Ioan Paul al II-lea, măcar să se scrie acolo undeva Dumnezeu sau ceva despre credința creștină, nimic, niciun cuvânt despre Dumnezeu, pentru că ne deranjează foarte tare lucrul acesta. Suntem în perioada, doar nu trăim în epoca, în un postmodernism, doar nu trăim în epoca post-creștină, numai creștinismul nu mai înseamnă nimic, nu mai are niciun fel de semnificație. Lucrul acesta ar trebui să ne înghețe pe noi. Când auzim așa ceva, ar trebui să ne înghețe că societatea aceasta de astăzi sau biserica de astăzi nu mai are niciun fel de gust. Dacă sare, aș pierde gustul. Nu mai are gust, nu mai simte, nu mai e bună de nimic, spune, nici pentru oameni, nici pentru pământ. Ci este călcată în picioare. A fost călcat în picioare Ierusalimul. Până la zilele, până când s-au împlinit vremurile neamurilor și biserica, iată că e călcată în picioare acum. Și de aceea este scris, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, pentru că mulți vor cădea. Strâmtorare națiunilor, semne în soare, în lună și în stele, strâmtorare printre neamuri. Nu vor ști să se facă la auzul urletului mării și al valurilor. Doar un exemplu aici. Oamenii nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Și am întrebat cum? Chiar așa să ne sperie pe noi marea și valurile, păi noi ne ducem la mare, chiar așteptăm să fie valuri. Dacă te duci la mare și stai o săptămână și nu au fost valuri, parcă îți lipsește ceva. Așa, te-ai dus, ai vrea să fie valuri și parcă ai vrea aștepta și o furtună să vezi valuri mari. Și e o plăcere să stai și să privești valurile. Dar iată că scrie aici, oamenii nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Știți ce s-a întâmplat în urmă cu 3 ani? Sau cât? 3 ani? 3 ani. 3 ani. Când a ridicat Dumnezeu un val și când s-a auzit urletul mării și urletul acestui val, a prăpădit toată coasta Oceanului Indian. În câteva zeci de minute, dacă a durat atâta, și știți, 300.000 de morți. Ce catastrofă! Oamenii își vor da sufletul de groază. Nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Puterile cerurilor vor fi clătinate. Și asta noi îl trăim, generația noastră, acum, în al treilea mileniu, că și-au modificat poziția în Oceanul Indian, insule care și-au modificat poziția geografică, s-au schimbat coordonatele, s-au mișcat pământul din inima lui, de acolo s-a mișcat și s-a fost clătinat. Dumnezeu spune că puterile cerurilor vor fi clătinate. Dumnezeu a spus, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerurile. Și acest încă o dată arată că lucrurile făcute sunt clătinate ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Care sunt lucrurile care nu se clatină? Am primit în dar o împărăție care nu poate fi clătinată, împărăția lui Dumnezeu, care nu-i din lumea aceasta. Și pentru că am primit în dar o împărăție care nu se clatină, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. O închinare plăcută, dacă vrem să avem parte de această împărăție care nu se clatină, de lucrurile care nu se clatină. Dacă aducem o altă închinare cu divertisment, cum zicea Tozer, că divertismentul este erezia evanghelică a secolului 20, și cu spectacol, dacă aducem așa închinare, atunci să nu ne așteptăm că vom primi această împărăție care nu se clatină, că ne vom clătina cu divertismentul și cu tot. Pentru că e o generație întreagă care aleargă numai după divertisment, numai ceva nou. Aud lunea trecută, eram undeva într-o biserică, la o întâlnire a tinerilor. Și liderul lor de acolo spunea, mă bucur că ați venit aici la rugăciune și la studierea Scripturilor, că am auzit că s-a anunțat nu știu pe unde spectacol cu flăcări. Habar n-aveam, eu nu știu nimic despre asta, dar lumea a dat buluc să vadă spectacol cu flăcări. Că oamenii așteaptă ceva, ceva deosebit, ceva divertisment, ceva așa care să șocheze. Și se duc cu grămada la așa ceva. Vă spuneam de Joel Osteen. În America. Cum? Biserica asta a ajuns în vreo 8 ani de zile cea mai mare biserică din America. Cum au ajuns ei să cumpere cea mai mare sală a sporturilor unde se desfășurau campionatele naționale de basket ale Americii? Cum transmit ei în direct în peste 110 țări din lume? Cum transmit chiar și în România prin Alfa și Omega predicile în fiecare sâmbătă, noaptea și duminică dimineața? Cum au cuprins lumea întreagă biserica asta? Cum Bill Clinton ajunge acolo cu fica sa la serviciul de dimineață? Și știți istoria care este. Cum personalități politice ajung acolo? Cum omul acesta devine dintr-o dată foarte influent în națiunea americană? Și când îi se ia un interviu, cu sala e o enormă, platforma de unde predică el, pentru că cei din spate de acolo n-ar mai vedea mai nimic până în capătul celălalt, s-a făcut un ecran uriaș la mijlocul sălii și acolo apare el în timp ce predică, tot ce se întâmplă pe platformă se vadă toți foarte bine și se transmite peste tot în lume. Acest divertisment, acest spectacol, biserica a ajuns cea mai mare din America și în biserica aceasta nu s-a auzit niciodată cuvântul păcat. Puteți să vă închipuiți? În numele lui Hristos, el spune, el a spus, eu nu mi-aduc aminte să fi spus vreodată cuvântul păcat în predicile mele. Eu le dau oamenilor ce au nevoie, adică ceea ce cer. Și pentru că le dau oamenilor ce au nevoie și ceea ce cer, ei vin și vin cu grămada, că fiecare îi place. Oamenii își vor da învățători după poftele inimii lor. Îi vor gândi la urechile, nu vor putea să asculte învățătura sănătoasă. Păi care e învățătura sănătoasă? Cea care a fost de la început? Pocăiți-vă că și împărăția cerurilor este aproape. Asta e sănătoasă. Preotul Zaharia, când a lăudat pe Domnul și a spus să dai poporului tău cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. Asta înseamnă cunoștința mântuirii. Dacă nu vorbești despre păcat, nu vorbești nici despre pocăință. Că dacă nu-i păcat, nu-i nici pocăință. Pentru ce pocăință? Ca și cum vorbești despre speranță și dar nu știu nu, nimic. O speranță abstractă, o speranță în speranță. Nu duce absolut nicăieri. Duce la întuneric și la distrugere. Urmează 3. Slava și puterea Fiului Omului. Versetul 27. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Atunci poate să fie foarte bine acum sau cât de curând. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Deci slava și puterea Fiului Omului. Puterile cerurilor vor fi clătinate, dar se va vedea puterea lui Dumnezeu. Cine va clătina puterile cerurilor? Cine a făcut cerurile și pământul poate să clatine, nu? Cine a făcut cerurile și pământul poate să clatine cerurile și pământul. Păi da, nu credeți că China a clătinat oceanul Indian și a produs un tsunami de 10 metri. Nu, Dumnezeu face aceste lucruri, Cel care are putere asupra creației, El clatină puterile cerurilor, pentru ca nimeni să nu-și pună speranța, nici o putere care există în lumea aceasta, ci în Cel care are putere peste toate autoritățile și peste toate puterile. Că nu există autoritate care să nu vină de la Dumnezeu. În timp ce puterile cerurilor vor fi clătinate, se va vedea Fiul omului venind cu slavă și cu putere mare. Cu putere mare, pentru că El este atotputernic. Slava și puterea Fiului omului, deși va fi groază pe tot pământul, pentru copiii lui Dumnezeu va fi puterea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Asta așteptăm. Nu distrugerea lumii. Nici nu ne-am pus nădejdea pentru asta, spune Pavel. Dacă pentru lumea aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De aceea ne cheamă și o să vedem imediat în ce să ne punem speranța, cum să trăim, în ce să stăruim în viața aceasta. Urmează 4, speranța izbăvirii, versetul 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Există speranță. Am spus și înainte, există speranță. Există speranță, dar nu aici, nu pe pământ. Dacă cineva își pune speranța în lucrurile de pe pământ, va fi dezamăgit, va fi pierdut pentru totdeauna. Pentru pământ nu există speranță. Orice s-ar întâmpla, oricine s-ar ridica, oricât de bine o va duce o națiune, oricâtă prosperitate va fi. Iată că am avut libertate și am avut prosperitate. Putem să spunem asta, că și noi am avut prosperitate, păi se spune despre România, despre anul 2007 și 2008, cel mai înalt rit de creștere economică din toată această zonă, din toată această parte a Europei. Deci asta înseamnă prosperitate. Uitați-vă împrejur, uitați-vă la salarii, uitați-vă la mișcările de revendicare care cer mărirea salariilor cu 50%, așa în lanț, odată cu criza financiară. Uitați-vă la lanțurile de magazine. Ieșiți numai către Șelimbăr să vedeți cel mai mare retail park din Transilvania sau din România, aici, la ieșirea din Sibiu. Și am spune, păi noi aici, capitală culturală europeană, oraș istoric aici în Sibiu, iată că, uite ce se întâmplă aici în Sibiu, de ce s-a făcut cel mai mare retail park aici în Sibiu, din toată România sau din toată Transilvania? Păi, ar zice cineva, cum funcționează astea? 1, 2, 3, 4 hipermarketuri, unul lângă altul. Și toate spline de oameni. Dacă te duci la sfârșit de săptămână, mi-e frică să trec pe acolo cu mașina. Dacă te duci la sfârșit de săptămână, nu mai ieși de acolo. De la Real și până aici am făcut 40 de minute cu mașina. Dacă ai fi venit pe jos, ajungeai 10 minute. Cu mașina am făcut 40 de minute. Puteți să vă dați seama, ce se întâmplă? Ce se întâmplă în lumea asta care numai vinde și cumpără? E numai un comerț? Apocalipsa 18. Atâția negustori, pe mare, pe pământ, tot felul de mărfuri se traficau. Și toate acestea într-un ceas s-au prăpădit. Cum funcționează asta? Probabil că în orașul ăsta cuvintele acestea sună mai tare pentru noi decât în orice alt oraș din țară. Că nu s-ar fi făcut și dincolo ieșiți la ieșirea cealaltă, acolo e metro și se mai face încă un gigant lângă el, se face tridentul lângă metro. Vedeți ce se întâmplă? În orice parte a ieșit din orașul ăsta, te umple cu hipermarketuri, cu produse de toate felurile, cu reclame, bombardează prețurile, cele mai mici prețuri, numai prețuri mici. Numai din astea îți vin în cap. Când te duci și scoți din cutia poștală, te apucă amețeala când citești pe acolo câte reclame, câte chemări în toate părțile, la ce? La ce te cheamă? La consum. La consum, la mâncare și la băutură. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea, veselește-te. Și odihnește-te, pentru că ai de multe, ai multe și ai pentru mulți ani. La mâncare și la băutură, la viață bună, la trai bun, așa spun oamenii, toate acestea cheamă la consum. Când se vor întâmpla, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Există speranță. Există speranță să fii izbăvit din toate aceste lucruri. Pentru că lumea întreagă e prinsă. Dacă nu ar fi cerere, dacă nu ar fi bani, dacă nu s-ar vinde, dacă nu s-ar cumpăra, nu s-ar deschide magazinele acestea. Faptul că se deschid și faptul că sunt tot mai multe și că se pun și patru unul lângă altul și că toți au vânzare, chiar acum auzeam că pe unii i-au prins, pe niște frați deci de la noi, i-au prins acolo în Carrefour, care s-a deschis acum de curând, erau cu coșul, cu cumpărăturile. Asta nu înseamnă că nu ne mai ducem în magazin și nu ne mai facem cumpărături. Trebuie să trăim. Dar și aici, ce probleme cu aceste hipermarketuri, cu produsele care se vând, cu tot ce e injectat în ele, cu toate substanțele care sunt adăugate acolo, cum ne distrug aceste, ce mâncare mâncăm, numai Dumnezeu mă știe. Ce mâncăm și ce cumpărăm și pe ce ne dăm banii, că spuneam înainte de Coca-Cola și de nu știu ce, că ne plătim moartea singuri. Ne scurtăm viața cu banii noștri. Plătim bani pentru pofta noastră și ne scurtăm viața, dar o rămas în urmă Coca-Cola pentru că deja au cuprins și alte produse de bază de care toți au nevoie când au încercat să facă pâine în condiții naturale. Să avem o pâine sănătoasă din grâu care nu-i tratat, dat pe râșniță făcut și să facem o pâine, a ieșit prețul de 15 ori decât pâinea din magazin. Păi cine poate supraviețui cu o pâine de 15 ori mai scumpă? Deci până la urmă tot în magazin te duci și cumperi, cum spunea și medicul duminica trecută la radio, în aceste condiții în care nu mai știi nimic din ce se întâmplă, cum era în Corint în vremea Apostolului Pavel, și Apostolul Pavel vine și le spune, n-ați mai putea trăi. Ar trebui să ieșiți afară, nu n-ați mai găsi un loc unde să trăiți în lumea asta și mai ales aici în Corint, care e plin de idoli, să mâncați din tot ce se vinde pe piață, adică din tot ce se vinde în măcelărie, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, că dacă vă apucați să cercetați și să verificați, n-ați mai putea cumpăra absolut nimic, ați muri de foame. Că n-ați mai găsi nimic care să nu fie jertfit idolilor, dar noi știm că un idol e tot una cu nimic. Și știm că toate sunt bune dacă sunt luate cu mulțumiri, spune Pavel, că sunt sfințite prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și dacă ceea ce mâncăm ne scurtează viața, nu e nicio nenorocire pentru noi astăzi și nu trebuie să ne fie frică de asta, că ne scurtează viața aici, pentru că oricum ne pregătește pentru viața viitoare și pentru viața eternă. Știind că și ce mâncăm ne face rău, știind că și aerul pe care îl respirăm ne face rău, știind că fumul și zgomotul din jur ne face rău, asta ar trebui să ne determine să ne lege și mai tare de cer, că sfârșitul este și mai aproape, nu? Dacă toate lucrurile astea ne fac rău acestui om fizic care se trece. Omul dinăuntru se noiește din zi în zi și ar trebui să ne întărească credința și dorința pentru lucrurile care vin. Aș vrea să mă mut, pentru că acolo este cu mult mai bine. Speranța izbăvirii. Am spus că este speranță, am început ilustrația cu slăbănogul de la Betesda. Acolo, în mulțimea asta, un om singur, nenorocit, în mijlocul unei mulțimi de oameni singuri și nenorociți, Domnul știa că suferă de multă vreme. Vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni. Și ai spune și-o pierdut mințile? Uite-te împrejur, în toate 5 pridvoarele, plin. Da, e plin de oameni care nu mă pot ajuta. Nu vedeți că și lumea asta e plină de oameni care nu se pot ajuta unul pe altul? Fiecare vrea să fie ajutat. Nimeni nu crede că poate să ajute el pe altul. Domnul spune, ce vreți să vă facă vouă oamenii? N-am pe nimeni care să vă ducă, Doamne. Ce vreți să vă facă vouă oamenii? Faceți-le lor întâi. Dar nici nu poți să faci că ești paralizat și ești slăbănog. Deci ești într-o imposibilitate de unde nu te poate scoate nimeni decât Fiul lui Dumnezeu. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ieși afară din mulțimea asta pentru că Dumnezeu te-a mântuit, Dumnezeu te-a eliberat. Nu spune și în ziua cinzecimii, ieșiți din mijlocul lor. Nu vă atingeți de nimic din ce este necurat și eu voi fi tată și voi veți fi fii și fiice. 5. Siguranța Scripturii, 29-33. Le-a spus și o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzeți și vedeți, singur cunoașteți că acum vara este aproape. Smochinul. Smochinul în Scriptură este simbolul poporului lui Dumnezeu, simbolul Israelului. Vedeți smochinul. Uitați-vă la el. Toată lumea se uită la Israel. Și arabii, musulmanii, și hindușii, și budiștii, și ateii, și liberi cugetătorii, toți se uită la Ierusalim. Ochii tuturor sunt pe Ierusalim. Acolo, Ierusalimul și revendică toate marile religii monoteiste ale lumii. Ierusalimul este revendicat de creștini, pe bună dreptate, că mântuirea vine de la iudei și din Ierusalim a plecat mântuirea și acolo Fiul lui Dumnezeu a pătimit pentru păcatele lumii întregi. Ierusalimul este revendicat de iudei, că îi spun chiar lor, că Avraam și Iebusul și așa mai departe, istoria lor. Ierusalimul este revendicat de musulmani și ei revendică Ierusalimul și luptă pentru Ierusalim. Deci privirile lumii întregi toate sunt pe Ierusalim. Pilda aceasta despre smochin și despre toți copacii, vedeți smochinul și toți copacii. Copacii sunt ca o mulțime, nu? Ca o pădure. Nu de mare valoare. Smochinul este pom. Smochinul nu-i copac. Smochinul este pom. Smochinul este roditor. Smochinul este util. Smochinul produce roadă. El este în contradicție cu copacii. Copacii sunt mulți. Smochinul este unul singur. Așa este Israelul în istoria lumii. Israelul este unic. Ceilalți sunt copaci, o mulțime de copaci, o pădure de copaci. Însă Israelul este unic în istoria lumii, în istoria mântuirii, în planul lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt lepădați acum, e numai pentru o vreme. Pentru că Dumnezeu se va îndura iarăși de poporul său. când înfrunzești, când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Vedeți smochinul. Când înfrunzește smochinul, vara este aproape. A înfrunzit smochinul la jumătatea secolului trecut. A apărut din nou pe istoria lumii. Vara este aproape. Au trecut jumătate de secol. De atunci, vara este foarte aproape. Uitați-vă, priviți, vedeți, înțelegeți tot ceea ce se întâmplă în jur. Cum este Israel, cum este smochinul între copaci și pădurii, așa este și biserica între națiunile lumii. Este strâmtorarea Ierusalimului, este strâmtorarea națiunilor. Însă în toate aceste națiuni există un smochin cu care Dumnezeu are un plan special și acesta este biserica Domnului Iisus Hristos, care va fi răscumpărată. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Siguranța Scripturii. Se vor întâmpla toate aceste lucruri, va trece și cerul și pământul, însă cuvintele Domnului Iisus Hristos nu vor trece. Cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Vă spuneam despre România, că apare ca una dintre cele mai religioase țări din Europa, înaintea Poloniei și înaintea Lituaniei și înaintea Irlandei, care sunt socotite foarte religioase. România este înaintea lor în ceea ce privește religiozitatea, apartenența religioasă, însă când vorbim despre frecventarea bisericii, este foarte jos, pe la 20% cei care frecventează biserica, și când e vorba de cunoașterea scripturii sau a literaturii religioase, cum o definesc ei, 2% din populația României. 2% citesc literatură religioasă, nu zic Biblia, dar probabil că sigur că și Biblia, cei care citesc creștinie citesc și Biblia. Și când ajungem la 2%, știți cam ce reprezintă 2% din populația României? Cam procentajul evanghelicilor din România. Cam asta reprezintă 2%. Deci o lume religioasă, o lume închinătoare, dar o lume care nu știe, o lume care crede, dar nu știe ce crede. O lume care are speranță, dar nu știe în ce are speranță. E sigur că te duci în cer dacă vine o catastrofă, acum se întâmplă ceva. E sigur că ești mântuit. E sigur că ai păcatele iertate. Speranță în ce? Unde duce? Unde e ancorată? Unde e ancorat sufletul? Numai Dumnezeu știe. Dumnezeu pe care nu-L cunoști. Dumnezeu care este așa de departe de tine, cum a spus J.B. Phillips, Dumnezeul tău este prea mic. Un astfel de Dumnezeu este prea mic, că tu nu știi nimica, tu ești într-o ignoranță totală, tu nu ai niciun fel de relație cu El, tu nu citești nimic despre El, El ți-a dat cuvântul Lui, ți-a dat poruncile Lui, pe tine nu te interesează poruncile Lui, Dumnezeu ăsta nu te poate mântui. Nu poți să fii mântuit niciodată, pentru că mântuirea, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Urmează 6 sfătuire și stăruință. Versetele 34 la 36. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu un buibar de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Aceste 3 versete, aceste cuvinte pe care le-am citit sunt atât de importante încât eu nu găsesc cuvinte, nu știu ce pot să spun, nu știu cât pot să vorbesc și cât trebuie să vorbesc despre aceste versete. Dacă aș putea, aș pune aceste versete 34 la 36, le-aș întipări, le-aș scrie cu priboi de fier, cum spune Iov, turnate în stâncă pe vecie, scrise, uite așa, cu fierul roșu scrise pe carne ca să rămână, să nu le mai pot șterge niciodată, totdeauna să le vezi aceste cuvinte. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva, este un pericol enorm, foarte mare pericolul, de aceea luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Cum trăiește lumea aceasta toată în îmbuibare de mâncare și băutură. Cum tot mai puțin se vorbește despre post și rugăciune. Cum vă spuneam de rectorul Universității din Edinburgh și pastor și om cunoscut și care scrie cărți creștine și am avut timp mai mult, am călătorit cu el și a venit vorba și despre post. Zice, noi nu postim. Noi nu predicăm niciodată în bisericile discuția despre post. Și om rămas șocat. Dar cum de nu predicați? Da, e scris în Biblie. Știm că e scris în Biblie. Știm că e acolo. Dar nu ne place să postim. Și pentru că nu ne place, noi nici nu predicăm despre asta. Deci oamenii predică ce le place. Și predică ce le place și altora, pentru ca să mai vină la biserică. Că și așa vin puțin. Da, dacă le predică și ce nu le place. Apoi ce se întâmplă cu ei? Că rămânem cu biserica goală și trebuie să punem cheia. Vin musulmani, o cumpără și fac din ea moschee. Asta, un creștinism fără credință în Dumnezeu, fără putere. Paradoxul acestui veac. Sfătuire și stăruință. Să nu vi se îngreuieze inimile cu un buibar de mâncare și băutură. Și fiziologic se întâmplă așa, fizic. Dacă cineva a mâncat mult și a băut mult, nu mai bun de nimic după aceea. Că dacă s-a mâncat prea mult, acum trebuie să mă întind vreo două ceasuri, păi să-l pui la lucru, mi se face rău acum dacă mă pui ca să lucrez. Deci când organismul este plin, așa e vorba, stomacul plin și mintea goală. Pentru că literalmente se întâmplă lucrul acesta. Stomacul fiind plin de mâncare, sângele este direcționat spre stomac pentru ca să facă digestia, că stomacul nu e obișnuit, așa, și forțat, și pereții întinși ai stomacului și trebuie să se facă digestia. Sângele se duce către stomac. Creierul nu mai este oxigenat așa cum este de obicei. Și acum nici nu mai poți să te concentrezi, nu mai poți să te pui somn, așa, că ți amorțește capul, trebuie să te pui jos, că nu mai ești în stare de nimic. E, acum, dar sigur există și partea cealaltă, nu? Dacă asta e adevărată, trebuie să fie adevărată și cealaltă, dacă stomacul gol. Atunci înseamnă că mintea e lucidă. Atunci mintea poate să vadă bine. De aceea vizionarii oamenii lui Dumnezeu au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu în perioade de post și rugăciune. Când au renunțat la nevoia aceasta pentru stomac, Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ, sfârșitul lor va fi pierzarea, e simplu. Dar dacă Dumnezeul tău este în cer și El face tot ce vrea și îl cauți pe Dumnezeu și îți pui inima să-L cauți pe Dumnezeu, am fost în jale 3 săptămâni, spune Daniel. Dar a venit Îngerul lui Dumnezeu și spune, Daniele, om prea iubit și sfânt, am venit să-ți luminezi mintea, să-ți luminezi. Dar dacă stomacul era plin, nici Îngerul nu-ți poate lumina mintea. Că așa ai făcut organismul acesta să funcționeze. Când și-a pus inima să caute pe Domnul și a fost în jale și nu i-au intrat în gură bucate alese. După 24 de zile vine Îngerul lui Dumnezeu și spune, am venit să-ți luminezi mintea. Nu s-ar lumina mintea, nici așa, nici cu post, nu s-ar lumina mintea. Că mulți, unii fac greva foamei. Ce credeți, că li se luminează mintea după 20 de zile? Nu li se luminează. Deci, dar sunt condițiile îndeplinite pentru luminarea minții. Nu înseamnă neapărat că ți se și luminează. Dacă ești prea iubit și scump, dacă îl cauți pe Dumnezeu din toată inima, dacă te abați de la fără de legile tale, dacă îți mărturisești păcatul, dacă te smerești înaintea lui Dumnezeu, vine Îngerul lui Dumnezeu să-ți lumineze mintea, să înțelegi vremurile în care trăiești, să înțelegi Scripturile, să-ți facă parte de revelația și de descoperirea lui Dumnezeu. Să nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Știți ce fac îngrijorările vieții în pilda asemănătorului? Îngrijorările vieții și înșelăciunea bogățiilor. Îngrijorările vieții și înșelăciunea bogățiilor, amândouă sunt aici, înneacă cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor. Nu mai rodește cuvântul lui Dumnezeu, îl auzi, îți place, pleci de aici, nu mai știi nimic. Totul s-a șters. Nu prinde nimica, nu prinde rădăcină, sau dacă o prinzi rădăcină, nu poate să crească, că e sufocat de prea multe îngrijorări și de prea multe preocupări pentru viața asta și pentru lucrurile acestei lumi. Trebuie să fie preocupare pentru un rod care este pentru viața veșnică. Acum aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Dacă ești preocupat de sfințire și să rodești sfințirea, trebuie să scoți buruienile. Că nu poate să crească sfințirea împreună cu buruienile. În grădina ta, dacă ai acolo un strat cu morcovi, trebuie să scoți buruienile și trebuie să rărești morcovii, trebuie tăieri de rodire, trebuie puse rar dacă vrei să ai plante sănătoase și mari. Nu poți lăsa, am semănat, o răsărit, gata, mă încrucișez mâinile acum și când e vremea o să vin aici și o să iau o mare recoltă. Deci nu se poate în felul acesta. Aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Dacă e și cuvântul lui Dumnezeu și e și credință, dacă e și îmbuibare de mâncare și băutură și dacă sunt și îngrijorări, cu siguranță că nu va rodi sfințirea. Vor rodi buruienile. Că așa rodește natural pământul, rodește buruieni. Și firea pământească, lăsată de capul ei, rodește buruiană. Cine știe să facă binele și nu face, deși ne stă și nu face nimic, tot face. Face păcat. Cine stă și știe să facă bine și nu-l face, face păcat, că buruiana crește de la sine. Când s-a plivit și dacă a venit o ploaie imediat după aceea, am lucrat degeaba. Imediat după ploaia asta trebuie să mă duc iar să plivesc, că buruiana dintr-o dată crește. Cum dă o ploaie peste firea pământească, cum crește? Nu la fel se întâmplă cu Duhul. Cum dă o ploaie peste Duhul și crește? Duhul nu crește așa. Roada Duhului nu crește așa de la sine. A dat o ploaie și crește. Că și buruiana încolțește și buruiana crește mult mai repede. Ați văzut cum rezistă în timpul secetei buruiana? Care rezistă? Cum îi zice? Știe fratele Nelu. Are rădăcina. Are rădăcina mai mare decât planta. Deci cât e planta, atât e rădăcina. Are o rădăcină pivotantă ca un morcov. Se duce jos, duce rădăcina în jos acolo până când are umiditate și acolo ține rădăcini puternice. Așa are și păcatul și poftele rădăcini puternice băgate în firea pământească. Și supraviețuiește și în vreme de secetă. Supraviețuiește buruiana. Dar culturile și culturi altoite și așa mai departe trebuie mereu îngrijite, trebuie mereu stropite, trebuie mereu plivite, trebuie mereu cultivate. Roada Duhului Sfânt nu crește de la sine. Vine o ploaie a Duhului și, oh, ce bine a fost azi la biserică, mi-am încărcat bateriile, zice, te-am dus, mi-am încărcat bateriile, acum stai liniștit până duminica viitoare sau peste 3 săptămâni, dacă obișnuiesc să vii o dată pe lună la biserică, peste o lună mai vii o dată și mai încarci o dată bateriile, când vezi că nu mai merge și nu mai pornește nici cum, vezi că a venit odată o boală peste tine, o nenorocire, nu mai ai niciun fel de speranță, hai iar la biserică, încarc bateriile, că nu mai pot să merg, nu mai pot să mă mișc, dă bilete în față acolo pentru rugăciune, să roage biserica și așa mai departe. O ploaie, numai așa o ploaie a Duhului, un timp de înviorare nu face să crească roada. E nevoie de perseverență, este nevoie de stăruință. Domnul sfătuiește și Domnul sfătuiește la stăruință. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. Vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea. Ca să scăpăm de aceste lucruri e nevoie de putere. Puterea nu e noi. Vegheați tot timpul și rugați-vă. Rugăciunea îți duce rădăcina în jos în vreme de secetă. Rugăciunea duce rădăcina acestei roade a Duhului până la izvoarele mântuirii. Spune în Isaia 12:3 că vei scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Izvoarele mântuirii pot să fie adânci câteodată. Și ca să ajungi la aceste izvoare ale mântuirii, să dezvolte rădăcina. Și ca să ai și stabilitate, că este un pom care se numește minunea deșertului, Boababul. Deșertul e uscat, nu e apă nicăieri, dar pomul ăsta e verde, acolo în deșert. Și secretul acestui pom nu e cu frunzișul verde. Toată lumea zice, cum de-i frunzișul verde? De unde? Cum crește? De unde are apă? Rădăcina e secretul, pentru că rădăcina e la fel de mare cât pomul. Deci rădăcina se duce în jos până când dă de apă. Și acolo, de acolo își trage apa și asta poate îl ajută să și crească deasupra în vreme de secetă. Într-un pustiu al lumii poate să crească și să fie verde. Și asta este adevărat și pentru viața noastră spirituală. Și rugăciunea este cea care ne întărește rădăcina și ne o duce în jos. În vremuri de secetă e nevoie de mai multă rugăciune. În vremuri de îmbuibare, de mâncare, de prosperitate, de belșug, e nevoie de și mai multă rugăciune. Dar nu suntem conștienți de asta? Nu trăim noi, nu experimentăm noi toți că în vremurile când merge totul bine, când e liniște, când e pace, când e belșug, când e prosperitate, când avem bani, când nu avem niciun fel de îngrijorare de ziua de mâine, că atunci te rogi cel mai greu și atunci te rogi cel mai puțin. Nu mai rodește Duhul lui Dumnezeu, rodesc alte lucruri în viața noastră. Și iată cum a coborât spiritualitatea în acești 18 ani de libertate în România. Biserica e la un nivel spiritual, moral, cum n-a fost niciodată atât de jos în România, de când există lucrare evanghelică în România. Din cauza acestor vremuri bune. Noi zicem vremuri bune, dar Dan Scher spunea, vremuri tulburi sunt semne bune. Vremurile tulburi sunt semne bune pentru biserică. În vremuri tulburi, biserica a propășit, biserica a înaintat. În vremuri de prigoană, biserica s-a rugat. Petru era în temniță, Irod a hotărât să-l decapiteze și pe el ca și pe Iacov, și acum biserica, că vremuri tulburi, vremuri grele. Petru, unul din stâlpii bisericii, mâine va fi decapitat. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Vedeți? Vremurile tulburi ne determină la rugăciune. Vremurile acestea sunt cele mai periculoase. Cele care le trăim noi acum sunt cele mai periculoase. Cu extinderea comerțului peste tot, cu extinderea serviciilor, cu tot felul de oferte din toate părțile, pentru sufletul nostru nu există o vreme mai periculoasă decât cea în care trăim. De aceea, îndemnul Domnului Iisus Hristos este și mai urgent, și mai important. Vegheați tot timpul și rugați-vă să aveți putere. Rugăciunea aduce putere ca să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla. Lucrurile se vor întâmpla cu siguranță. Nimeni nu le poate opri. Vedeți că nici America nu a putut opri? Probabil că o să treacă câteva luni, pe la jumătatea anului viitor, probabil că o să-și dea seama ce au făcut. Ce au ales? Cu mâna lor. Ei singuri s-au dus, s-au băgat în urnă și au votat, însă va fi prea târziu când își vor da seama ce au ales. Lucrurile se vor întâmpla, lucrurile vor merge înainte. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu conduce istoria, dar este speranță pentru copiii lui Dumnezeu. Lumea se duce la pierzare, însă pentru copiii lui Dumnezeu, noi, după făgăduința lui, noi ne așteptăm cerul ăsta și pământul ăsta. Noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui dreptatea. Și fiindcă așteptați aceste lucruri, preaibiților, siliți-vă ca la venirea lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Și urmează 7 slujirea, 37 și 38. În ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. De fapt, ce citim în acest verset? Că e o concluzie a pasajului. Se încheie capitolul acesta în templu, în templul lui Dumnezeu. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Vegheați tot timpul și rugați-vă. Asta e ce citim în acest verset. Ceea ce le-a spus lor mai înainte. Veghere înseamnă și să citești cuvântul lui Dumnezeu și să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, să fii informat, să fii învățat, să cunoști legea lui Dumnezeu și rugăciunea. Iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și concluzia este slava templului, că vorbim despre templu. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Vedeți ce frumos încheie? Tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Acesta e rezultatul. În final va fi o slavă a templului. Nu templul lui Irod, nici templul lui Solomon, ci templul lui Dumnezeu. Care va fi? Dumnezeu însuși. Venea la el în templu. Tot norodul venea la el în templu. Adică cine? La Iisus. Iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Iată că aici este unul mai mare decât templul. Să vii la el în templu. Nu să vii... Cum să vii? La templu fără el. Deci să vii la el în templu, nu la templu fără el. Să vii să-l întâlnești pe el, să vii să-l asculți pe el. Tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Și sunt multe pasaje în Biblie care vorbesc despre slava templului. Nu avem timp să le mai citim. În Hagai, capitolul 2, numai notați-vi-le și le citiți acasă. Hagai, capitolul 2, tot capitolul, până la 9. Slava acestui al doilea templu va fi mai mare decât slava templului din tâi. Însă templul care a fost construit în vremea prorocului Hagai și Zaharia, în vremea lui Ezra, templul acesta nici pe departe nu era ca templul lui Solomon. Și unii plângeau, care au văzut slava primului templu și se uitau la acest templu, cine va disprețui ziua începuturilor slabe? Și iată că la acest templu Dumnezeu face o promisiune, o profeție, slava acestui al doilea templu va fi mai mare decât cea din tâi. Nu a fost că Dumnezeu vorbea de un alt templu. Cum i-a vorbit și lui David, îți voi zidi o casă. Dar nu era vorba de casa zidită de Solomon, că n-a rămas în picioare, de o casă veșnică. Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie. Dar la Ierusalim, David a fost lipsit de urmaș. Și scrie psalmistul Asaf, Doamne, dar ai promis lui David și uite-te cum suntem de împrăștiați, uite-te ce nenorociți suntem. Unde-i promisiunea ta? Promisiunea lui Dumnezeu a rămas în picioare, însă e legată de împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este aproape și acolo se împlinesc toate promisiunile lui Dumnezeu. Nimic nu cade la pământ, niciunul din cuvintele lui Dumnezeu nu cade la pământ. Toate se împlinesc. Slava acestui al doilea templu este mai mare decât cea din tâi. Și mergem mai departe. 1 Corinteni 6, de la 18 la 20. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și al Duhului Dumnezeu care locuiește în voi? Iată că templul lui Dumnezeu, nu noi intrăm în templu, ci templul lui Dumnezeu intră în noi. Voi sunteți un templu al Duhului Sfânt. Cum spunea Ioan Alexandru, trupul meu e templu și nu peșteră. Este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate națiunile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Trupul meu este templu și nu peșteră. Proslăviți dar pe Dumnezeu în sufletul și în trupul și în sufletul vostru sau Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și alt pasaj, Apocalipsa 21, acestele și citesc, deși este foarte târziu, dar vreau să citesc aceste versete pentru că sunt foarte frumoase. Încheie istoria lumii aceste versete și deschid eternitatea. Apocalipsa, capitolul 21, de la 22 la 27. În cetate n-am văzut niciun templu, slava templului. Se încheie cu slava templului și o să vedem ce dimensiune are templul. Cine este? Poporul venea în templu la el ca să-l asculte. Este unul mai mare decât templu. În cetate n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Domnul Dumnezeul cel atotputernic și mielul ei sunt templu. Asta este slava templului. Dumnezeu este glorificat în final. Prin tot ceea ce se întâmplă, va rămâne în final gloria lui Dumnezeu. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Aceasta este implicația. Vrei să ajungi acolo? Vrei să intri acolo? Norodul venea în templu la el ca să-l asculte. Norodul îl asculta cu plăcere. Este o condiție dacă vrei să intri acolo. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și acum ar întreba cineva, cum să fii scris în cartea vieții mielului? Cum ar putea să fie și numele meu scris în cartea vieții mielului? Pentru că întinați spurcăciune și minciună? Nu-i toată lumea plină de așa ceva? Nu toți se nasc în nelegiuire și în fără de lege? Până la urmă nu va intra nimeni acolo în templu. Cum poate cineva să intre? Cum ar putea cineva să aibă scris numele în cartea vieții mielului? Ce ar trebui să facă? Să treacă oceanul dincolo? Să se urce până la nor? Sau ce ar trebui să facă ca să aibă numele scris în cartea vieții mielului? Oricine poate avea numele scris în cartea vieții. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Făclia ei este mielul. Mielul și Dumnezeul cel atotputernic. Ei sunt templu. Dacă vrei să intri în templu, dacă vrei să intri în Dumnezeu, dacă vrei să ai părtășie, să te unești cu Dumnezeu, trebuie să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Să dai poporului tău cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a făcut om, că intrăm în luna decembrie de mâine, în Advent, în zilele așteptării venirii Fiului Dumnezeu, în istorie, întruparea Fiului Dumnezeu în istorie. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, ca pe noi să ne facă copii ai lui Dumnezeu prin credința în El. El a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, a făcut ispășire pentru păcatele noastre și ne oferă mântuirea în dar, pe gratis. Prin har ați fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Oricine crede în El, capătă prin credința în numele Lui viața veșnică, iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și dacă numele nostru a fost scris în cartea vieții, ucenicii s-au întors și au spus, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Lucrări mari ale puterii lui Dumnezeu. Nu vă bucurați de lucrul acesta. Că demonii sunt supuși, că demonii pot să intre iară, se pot întoarce iar în persoanele care au fost eliberate. Sunt niște lucrări trecătoare acestea. Bucurați-vă mai degrabă, bucurați-vă de ceea ce este etern, de ceea ce rămâne, de ceea ce nu se poate schimba. De mântuirea lui Dumnezeu care a fost adusă, bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Cei care au numele scrise în ceruri vor intra în ea. Vor intra în cetatea lui Dumnezeu, vor intra în templu și vor împărăți împreună cu mielul. Se vor bucura de slava templului, de slava lui Dumnezeu, de slava Fiului Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe fiecare din noi, ascultând câteva cuvinte din acest capitol atât de important din Evanghelia după Luca, săptămâna patimilor, săptămâna mare, cea mai grea, cea mai neagră sau cea mai întunecată sau cea mai grea perioadă din istoria lumii. Când Fiul lui Dumnezeu a trecut prin cele mai mari suferințe pentru mântuirea noastră, spune și David, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vezi să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. Nu te-au osândit nimeni, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vedeți? Dacă nu predicăm de păcat, cum să spune? Ce facem cu toate aceste cuvinte? Ce facem cu toate aceste îndemnuri ale Fiului lui Dumnezeu? Nu mai există nici iertare de păcat, nici îndemn, nici stăruință, nici perseverență și o confuzie generală în care se află toată lumea și în care ne vom afla și noi. Vegheați și rugați-vă ca să aveți putere și să scăpați de toate aceste lucruri. Și toți noi avem nevoie de lucrul acesta, cu siguranță și eu am și fiecare din noi avem nevoie pentru că toți constatăm cum ne răcim. Lumea se încălzește, încălzire globală. Și noi ne răcim. Treptat, așa cum se încălzește lumea, așa ne răcim și noi. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Suntem conștienți de asta. Nu vrem să se întâmple. Nu dorim asta. Vrem să fim în clocot. Lui Timotei spune, flăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine. Vegheați și rugați-vă dacă vreți să se întâmple asta. Și ne sună asta nouă tuturor. Și pentru cei care nu înțeleg despre ce-i vorba, e de ajuns atâta. Ce să facă să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt, veți deveni templul lui Dumnezeu. Amin.